ካብ ዝርስኸይ ወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ ክብሉ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል 2.2 ሚሊዮን ህዝቢ ካብ ብመረበቱ ተመዛቢሉ ኣሎ ኣብ ከቢድ ፀገም እውን ይርከብ ኢሎም ኣለዉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅጣፍ ድማ ኩሎም ኣብያት ዕዮ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ክሳተፉ ይግበር ኣለውን ኢሎም ኣለዉ ሙልጌታ ፅባሃ ብስልኪ ፀብፃብ ይእኽዝና ኣሎም
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ይግበር ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝን የጋጥሙን ብዛዕባ ዘሎ ዕንቅፋትን መፍትሒኦምን ኣዘራሪበ ኣይተ ኣብርሃ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝገጠማ ፀገም ኣብ ታሪካ ገጢምዋ ዘይፈልጥ ከቢድ ፀገም እዩ ዝምባል ገሊፆም ኣብ ኩሎም ከባቢታት ከተማ ይኹን ገጠር ኩናት ስለ ዝተካየደ ዝበዝሕ ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ ኢሎም ብዝተገበረ ዳሕታት ድማ 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ እቲ 2.2 ሚሊዮን ድማ ካብ መረበቱ ዝተመዛበለ እዩ ዝምባል ሓቢሮም
ኩሉ ትግራይ ተፈናቀሉ መብዛሕትኡ ንብረቱ ተዘሪፉ ተወሲዱ ሓገዝ ተፈናቀሉ እዩ እሞ ደርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ሕዚ ህፁፅ ሓገዝ ዘት እዩ ኮይኑ ተረኪቡ ዘሎ ኣሰስ ዝግበርናዮ መሰረት እውን 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዩ እዩ ኮይኑ ተረኪብናዮ 2.2 ካብዚ ከዓ 2.2 ሚሊዮን ንብረቱ እውን ዘይብሉ ተክሊ ጥራሕ ይኮነ እዩ ንብረት እውን ሕርጭ ጥራሕ ይኮነ መጋገሪ እውን ዘይብሉ ወይ ድሞት ሓገዝ ወይ ኩሉ መጋይ እዮም
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘድሊ ሓገዝ ምግበ ኣሎ ዝበሎ ኣይተምርሓ ደስታም ኣብ ከይዲ ምጓዓዝ ፀገም ስጋት ፀጥታሎ ብምባል ኣሽከርከርቲ ከም ዝሰጉ ተዛሪቦም እዮም ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ሓድሽ ኮማንድ ፖስት ከም ዝተጣየሸ ዝሓበሩ ኣይተብርሃም ኣብ ኩሎም ኣብያት ዕዮ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ኣብያት ዕዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰብ ብጥሜት ይሃልጠሎ ዝብል እውን ተዛሪቦም እዮም ኣይተብርሃ ደስታም ከም ኣብነት ድማ ኣብ ወረዳ ጉለመከዳ 10 ሰባት ኣብ ከተማ ዓድዋ ድማ 3 ሰባት ሂወቶም ብጥሜት ከም ዝሓለፈ ሪፖርት ኣለና ብምባል ተዛሪቦም እዮም ኣይተብርሃ ደስታም
ኩናት ኩሉ ነገር ኣፍሊክስ ምስ ገበረና ዘሎ ከዓ ማየት ሰብ ይሃልጥ ኣሎ ባህሊ ብልተፋለ መጠን ኣሎ እዩ ብቡልክ መጓዓዕዝ እቲ መንግስታዊ ማሕበር የድልየና ነይሩ ከጣም ኮይኑት መንግስታዊ ማሕበር ፋሪሱ ስለበሎ ከመጀመር ዝሄዘ ንፅሕዮ ድብል ተሸጊርና ነና እቲ ካሊእ ሰላም ኣስተማማኝ ስለዘይኮነ ናይ ትራንስፖርት ሽግር እውን የጋጥመና ኣሎ ቤራት መኪና ናይ ኮሰዳን እየን ክጠፋ እየን ዝባዕልና ውን ሂወትን ሓደጋ እዩ እናወሉ ስለ ዝሰብኡ ድምኻት ድሌት ናይ ዘይምርአይ ሽግራት ነይሩ ብዙ ከዓ ተዓጅበን ተኸዳ ኢና ንገጥ ነርና ናይ ዕጀባ ሽግር ናይ ምዕጀብ ሽግር እውን ጋጥምና ነሩ ዝኾነ ግን ሕዚ ሕዚ ንገብሮ ኣለና ኩነታት ኣዩ ኮማንድ ፖስት ነገር ኣጣይሽና በቲ ሂማኒታርያን ሰብኣዊ ሓገዝ ጥራሕ ንምልከት ኩሎ መንግስታዊ ቢሮታት ኣብዚ ጥራሕ ክሰሩ
ናብቲ ክልል ዞባታት ምብራቅ ማእከላይን ብተወሳኹን ሰሜን ምዕራብ ዝተወሰነ ሓገዝ ምግቢ ብኢኽና ኢሎም ወይኑ ግና ኣገልግሎት ስልኪ ኣብቶም ከባቢታት ስለዘየለ ናብ ህዝቢ ምፅሕ ተዕሂድ ኣይረጋግፅናን ኢሎም ንክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ክሳብ ሕዚ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበ እውን ንምፍላጥ ኣይተኸኣለን ኢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ንላዕሊ 50,000 ህዝቢ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበን ንላዕሊ 10,000 ተመዛበልቲ እውን ተሓጊዞም ኢሎም ብቐፃሊ ንላዕሊ 300,000 ህዝቢ ከተማ መቐለ ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ኣይተምርሓ ደሳ ተዛሪቦም እዮም ዝውሃብ ድጋፍ ኣብ ኩሎም ከባቢታት እቲ ክልል ድዩ ተባሂሎም ተካሲቶም ክሳብ ሕዚ ኩሎም ከባቢታት ንምምፃእ ፃዕሪ ይግበረሎ ዝበሉ ኮይኖም ዞባ ምዕራብ ትግራይ ግና ኣይተጀመረን ኣብቲ ከባቢ ግዜያዊ ንምሕዳር ኣይተጣየሸን ገና ኢሎም ንምፅያሽ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም ኮይኑ ግና ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ከባቢታት ሽረ ኣክሱምን መቐለን ዝተመዛበሉ ኣለው ኣብዞም ከባቢታት ሓገዝ ብምሃብ ህዝቢ እቲ ዞባ ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይግበረሎ ኢሎም ብካሊእ ዘልዓልፍሎም ሕቶ ድማ ናብ ትግራይ ንምእታው መስመር ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምኽፋቱ ፀገም ከም ዘሎ ብገለ ዓለም ደስዓላት ቅሬታ ኢልና ዓሊሙ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ሓቲትናዮም ኣይተብርሃ ደሳም ንሕና ኣትዮም ትሕግዙ ንደሊ ኢና ኣይከልከልናን ኮይኑ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ብስሩዕ ዝዘራረቦ ኣይንፈልጥን ኢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ሓገዝ ኣብዝህብሉ እዋን ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ከይዶም ትሕግዙ ንነግሮም ኢና ብምባል ኣይተብርሃ ሓቢሮም
እንዳ ተደጋጋሚ ይመፁ እዮም ኣብ መቐለ ዓዲ ዝከለዉ ኣብ መቐለ ጥራሕ ከም ሰብ ለዓዲግራት ሂዱ፣ ለዓድዋ ሂዱ፣ ለአክሱም ሂዱ፣ ለአብሽረ ሂዱ ላይ ነግረው ስለሆነ ግን ኩስ ፀጥታ ሽግር ስለበሎ ዘብሰቁ ፀጥታ ከመይን ክንገብር ኢሎም ይመሓትና ሓር እጀባ ተዓጅቦም ንክኸዱ ወይ ውስጡና ንሞቻችን ስልሲ ጊዜ እጀባ ንክገብር ኣይሰሓልና ስለዚ ኣብዚ ነት ጉዳይ እምበር ኣብቶ ኣይቶ ኣይኮነን ዘሎ
ትግራይ ሞዴል ክንሓቲ ናተ ኢሎምና ብጣዕሚ ደስ ይለና ብጥሩ ኢና ዘለና ንሕና ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።